Á Eyri við Ingólfsfjörð standa byggingar sem upphaflega voru síldarverksmiðjur. Síðar var þar unnin rekaviður og starfrækt rækjuvinnsla. Líklega má þó deila hvort allar byggingarnar standi eða ekki, þar sem sumar þeirra eru að hruni komnar. Inni í verksmiðjunum hefur tíminn líka unnið sitt verk. Þar má sjá tæki og tól sem beraðis merki að mikið starf hefur verið á sínum tíma unnið í þessum húsum, en líka að langur tími liðin síðan fjöldi fólks gekk salina, önnum kafið við að breyta silfri hafsins í annars konar verðmæti. Ég fékk Ásgeir Gunnar Jónsson til að ganga með mér húsið og segja frá því hvernig síldarvinnslan gekk fyrir sig.
Og bíttu nú við. Hvað sjáum við hér?
Nú erum við komin hérna úr sem sagt hérna inn í hérna pressuhús og skilvinduhús. Hérna eru pressurnar. Hann reyndar bara önnur eftir. Síldin fór sem sagt vinnsluferli er þannig að úr þrónum fer síldin í sjóðara. Það er heljar mikill og langur sívalningur með spöðuminnani og hann er sem sagt kynntur með gufuafli. Og þegar síldin kemur úr sjóðaranum, þá er hann svona grautur, mauk, algjört mauk, og það að ferða í pressuna sem pressa þurrefni frá, úr henni kemur svona efni sem er kannski eins og hrossaskítur, þykkt, og sem sagt þá búið að pressa úr því vatnið og lýsið og blóðið. Og það frá sem sagt pressunni fer fljótandi hlutin í skilvindur og þar skilst vatnið frá og lýsi verður eftir en þurrefnið sem sagt sem ég nefndi áðan þykka hrossataði það fer áfram og í þurkarana sem eru hérna í næsta rými við hliðin á þessu en þessa skilvindur er óskur svipar og bara skilvindur sem skilja mjólk
bara til að skilja efnið sundur
já, til að skilja fituna frá vatninu sko Og það var þetta, þessi verksmiða hérna, hún hefði þá sérstöðu fram yfir aðra verksmiður að það voru tvær vinnslulínur í henni. Það var þannig, það var eitt sjóðari og síðan voru tvær vinnslulínur upp frá því, sem sagt það var sko tvær pressur og tveir þurkarar sem gerði það verkum að það var þetta keirana hálfum alkostum líka og svo hins vegar því að ef eitthvað bilaði að þá var alveg tvöfalt kerfi þannig hún gat í rauninni unnið alveg sjálfstætt hvor eining fyrir sig.
Þetta eru ótrúleg stærð á þessum tækjum.
Já, nú skulum við koma hérna og sjá endan á henni. Þetta er sem sagt dragarinn.
Hér kemur þá síldin inn.
Já, þetta heitir dragari sem dregur síldina sett úr þrónum og hérna upp og upp á aðra hæði verksmiðjunni. Þar fer hún í síló og úr sílóinu í sjóðaran og sjóðaran liggur hérna fyrir framan okkur sem er eins og ég sagði áðan sívalningur með spöðu minni sem snýst hægt og rólega. Hann er það byrjum 25 metra langur og inn í hann streymir stöðugt gufa á vinnslu tímanum og út úr endanum kemur bara mauk soðin afurð.
Sem að fer svo í skilvindurnar.
Sem fer svo í hérna pressuna. Já. Og pressurnar taka sem sagt þurrefni frá fljótandi vökunum, aðskilja það og þaðan fer það í fljótandi hlutin í skilvindurnar og sem sagt þurrefnið sem slíkt í þurkarana. Já. Í versmiðinni. Síðan fór úr sjóðaranum í færiband sem að færir hann yfir í miðjan hérna salinn þar sem að pressurnar eru og þar var þetta skipta á hvora pressur sem var Já. Þarna svona deilir og þetta er svona vinnslu línan nóð þann hátt sko
en hérna sko nú er þetta svona virðist vera svona mjög háþróað og hafi virkað vel hvaðan kom þekkingin, hver stjórnaði þessari, veistu það?
hann hét Þórður Runnálsson sem stjórnaði þessu, hann var sem sagt hjá hérna síldarútisnefnd og vann mikið fyrir síldarvesmiði ríkisins. Hann hannaði þessa vesmiði, þessi Þórður Runnálsson, og var mikill kunnáttumaður í því og hafði mikla búið mikill tækni þekkingu og hann sem sagt hannar þetta allt saman og hann verksmiðustjóri hérna fyrsta árið meðan þetta að komast allt á skrið sko. Þannig að sú þekking var frá honum komin.
Voru það sem sagt þetta síldarversmið ríkisins, það var ríki sem átti þessa versmið?
Já, ríki átti þær sko. Þetta var hins vegar í enga eik sko.
Við komum hérna í þurrkarasalinn. Í þurrkarasalinn gengur síldin frá pressunni. Það er að segja sko þurrefnið. Það fer hérna eftir sniglum undir gólfinu og síðan í færiböndum upp undir loft. Og kemur í veginn fyrir þurrkarana. Og hérna sjáum við, komdu hérna. Þarna sjáum við hvernig þetta gengur fyrir sig. Hún kemur, efni kemur hérna upp. Hérna er deilir, alveg eins og hinum einn, milli tvekja pressa. Hérna eru svona tveir þurrkara samstæður. Og svona hráefnið streymir hérna og fellur í veginn fyrir eldin sem kemur út úr þurrkara ofninum. Þetta var kolakyndir ofnar og mikill blástur og mikill hérna hiti sem þarna fór og svona efnið fellur í veginn fyrir það, fer síðan inn í sívalningin og snýst eftir honum, hann er mótaður innan með svona sérstökum gjörðum, en eða efnið flyst eftir sívalningnum og hérna yfir í hinendan og þegar það kemur þangað þá er það orðið þurrt og þaðan fer það í kvöld sem malar allt saman eða fór í kvöld sem malar allt saman og svo í veginn fyrir blásara sem blés hérna efninu í gegnum rör upp úr þakinu og yfir í mjölhúsi yfir í hérna turnhús sem var á mjölhúsinu, þar var síló sem tók við því og fyrir neðan síló voru síðan sekkjunavélar og þar var sem sagt, þegar þetta kom þangað þá var þetta síldar mjöl reyndar heitt og það var sem sagt pokað þar og pokarnir settir á svo kallaðan mjölgang í versmiðin sem var upp undir lotti trillað þangað á svona handtrillum og hver poki var 100 kíló ekki mjög með fyrir leir.
Nei, og þaðan var þetta svo síldarmjölvi var nýtt í hérna fóður
síldarmjöl nota mikið í fóður fyrir bæði já allt mögulegt, kýr og kindur hér á landi og síðan flutt erlendis líka sko í dýrafóður.
Ketilhúsið, gönguminn.
Ef við skoðum þetta hérna.
Já.
Að sko, þetta var hérna allt kolakynd og það mátti engu muna sko á hitanum.
Það var að vera réttur í opnunum. Og það voru sérstakir matarar sem að mötuðu kólinn inn, það var ekki handmokaðinn, voru sérstakir matarar sem skömmtuðu kól inn á brennarana, þannig að eldana sko, öllu heldur. Og þeir eru hérna er svo þessi búnaður ennþá og þetta var sem sagt, var nú búið að kaupa hingað sko olíubrennara, en þeir voru aldrei settir upp, þetta, þannig að kólabúnaðurinn er hérna ennþá.
Þetta er sem sagt þessi
þetta er mekanismi sem að þetta er nokkurs konar svona hvað ég að segja mætti líka þessu við regulator þannig hann skamtar rétt efni rétt magn inn á eldana sko.
Rétt magn á kólum
já
og kólin hafa náttúrulega verið fluttinga með skipum
þau voru fluttinga með skipum þeim var handmokað í trógum borðið skipunum, trógin hífuð upp á vörubíla og ekið hérna upp að versmiðinu og styrta hér í stóran haug. Þar voru svo setna kallar sem að mokaði með hjólbur og kerði þeim hérna inn og þeim var handmokað inn á hérna eldana undir gufukallon.
Sem eru hér?
Já, sem eru hérna. Hérna voru satt kindarar stöndir hérna og þeir sem kom með kólin inn í húsi voru áttu kallaði lemparar.
Lempar og kindarar.
Já.
Og það er bara mokað inn í þessa opna hér.
Já, mokað inn á eldana sem er undir köllunum.
Já.
Og þessi ketill er hér enn annar að þessum stóru gufuköllum.
Sér þú fyrir þér eitthvað sem væri hægt að gera við þetta hérna?
Nei, það nú ekkert sem blasir við, sko, staðsetningin náttúrulega eins og hún og afskekt og svo eru þessi hús náttúrulega sér smíðuð fyrir þennan rekstur, sko. En auðvitað væri hægt að geyma í mislega til nýðis eða þessu væri viðhaldið, sko, það vantur ekki.
En þetta svona og svo tímans tönn sem að vinnur á þessu smátt og smátt öllu saman.
Já, og hún vinnur með auknum hraða á svona steypum mannurkjum. Það í einhverju veldi sem ég þekki nú ekki, en það hefur mikið breyst á þeim árum frá því ég kem hingað fyrst og til dagsins í dag.
Hvað steypan hefur látið ásjá?
Mjög mikið ásjá, já.
Þú veist að tala tíðarandan?
Já, ég að tala tíðarandan, sko. Það var þannig að þetta þegar þetta að gerast, þá stríðin að ljúka og hérna á veggjónum eru ýmsar myndir sem eru teiknaðar með kámugum fingrum til dæmis af sprengjuflugvélum þjóðverja.
Já, hvað segir þetta manni? Óttin við þær eða niður með þær?
Ég hugsa að þetta hafi nú bara verið fréttaflutningur fyrst og fremst.
Já, nákvæm.
Það var að gerast og menn sáu þetta fyrir sér, lásu fréttir í blöðum og heyrðu þær í útvarpi og þetta svona festist í þeim, sko.
Hér semst mynd að með hver heldur þetta sé bara með ykkur svona olíu, bara smurolíu tekning.